คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับพอดแคสต์คาทอลิกที่เป็นเพื่อนร่วมทางของท่านนะครับเราอยู่ในเดือนมีนาคมกันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้สามารถที่จะใช้ชีวิตนะครับในเดือนที่3ของปีได้อย่างดีแล้วก็เป็นพิเศษนะครับสำหรับเราคริสตชนทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าเราก้าวเข้าสู่เทศกาลมหาพจน์กันแล้วนะครับ40วันตั้งแต่วันพุธรับเท่าวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะครับเรายังอยู่ในธีมของเรื่องราวปีศักดิ์สิทธิ์ครับและยังอยู่ในเรื่องราวของการที่จะพาไปยังวัดแสวงบุญต่างๆนะครับครั้งที่แล้วเราพากันไปอีสานทางฝั่งของนครราชสีมานะครับครั้งนี้ครับต่อกันด้วยอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีก็เป็นมิสังอีกมิสังหนึ่งครับที่ให้ความสำคัญกับปีศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับทุกสังคมณฑลนะครับแล้วก็มีแผนงานอภิบาลซึ่งลงวันเสาร์ที่18เดือนมกราคมนะครับแต่จริงๆแล้วก็คงจะเริ่มปฏิบัติกันมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตั้งแต่การประกาศปีศักดิ์สิทธิ์กันแล้วนะครับในการประกาศครั้งนี้ของสังคมณฑลอุบลราชธานีก็ให้แนวปฏิบัติกันใน3ระดับนะครับระดับสังคมณฑลระดับวัดแล้วก็ระดับครอบครัวนะครับและทุกระดับก็เน้นคำว่าประตูซึ่งหมายถึงประตูแห่งความรักประตูแห่งความเมตตาซึ่งจะพาคนทุกๆคนนั้นนี่นะครับเข้าไปสู่ความหวังในชีวิตของพวกเขานะครับแน่นอนนะครับเราพูดจะเรื่องวัดแสวงบุญนะครับวัดแสวงบุญของวิสังอุบลราชธานีประกอบไปด้วยกันทั้งหมด5วัดนะครับโชคดีอีกเหมือนเคยนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปทำรายการนะครับก็คือสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเนี่ยครับได้ติดต่อเข้าไปเพื่อจะได้ทำรายการโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์และในรายการที่ว่านี้นะครับก็คงไม่ได้มีแต่วัดแสวงบุญเฉยๆเราก็ได้มีโอกาสที่จะไปพบกับสังฆราชนะครับสเตเฟนบุญเลิศพรมเสนานะครับคุณพ่ออุปสังฆราชคุณพ่อชาวฤทธิ์สาสายนะครับแล้วก็คุณพ่อที่อยู่ตามวัดแสวงบุญต่างๆรวมทั้งคณะนักบวชที่ร่วมงานใกล้ชิดกับทางสังคมณฑลไม่ว่าจะเป็นคณะรักกังเขนแห่งอุบล นะครับคณะทุกบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์แล้วรอเรื่องราวต่างๆก็คงต้องรอชมกันนะครับในรายการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเป็นต้นรายการที่เป็นรายการทีวีนะครับทางช่อง YouTube หรือว่าสกู๊ปภาพอะไรต่างๆครับวัดที่ว่าที่เป็นวัดแสวงบุญนี้นะครับมีด้วยกันทั้งสิ้น5วัดด้วยกันเราเริ่มกันเลยนะครับที่อาสนวิหารแม่พระนฤมลทินนะครับอาสวิหารแม่พระนฤมลทินนี้นะครับก็แน่นอนทุกอาสวิหารของวิสังต่างๆก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดแสวงบุญอยู่แล้วนะครับแต่วัดอาสวิหารที่อุบลราชธานีเนี่ยครับเขาเขมว่าเป็นวัดคาทอลิกวัดแรกเลยนะครับของภาคอีสานครับซึ่งก็คือที่เราบอกว่ามิสังทางภาคอีสานเราจะมี4อีสานใช่ไหมครับอุบลอุดรโคราชแล้วก็ท่าแร่นะครับแล้วก็แต่ก่อนที่ยังไม่แยกมิสังเนี่ยครับคณะมิสังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสก็ได้ริเริ่มก่อตั้งวัดแรกของในภาคอีสานแห่งนี้นะครับก็ในปี1881นะครับหรือในปีพ.ศ.2424ครับวัดนี้คนส่วนใหญ่เรียกว่าวัดโรมันเดิมเป็นวัดหลังเล็กๆเองนะครับมีสมุดราวแค่30คนต่อมาก็ค่อยๆกลายเป็นศูนย์กลางของงานแพทย์ธรรมที่ภาคอีสานนะครับกลายเป็นวัดขนาดใหญ่กลายเป็นวัดศูนย์กลางนะครับปัจจุบันมีประชากรหรือว่าจากสถิติทะเบียนคริสตชนเนี่ยนะครับมีถึง 3,500 คนนะครับเราย้อนกลับไปดูประวัติของการก่อตั้งครับสมัยพระคุณเจ้าหลุยเวซึ่งท่านก็เป็นมุขนายกปกครองวิสังคาทอลิกในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางวิสังกรุงเทพนะครับภาคกลางหรือว่าทางภาคอีสานจนถึงลุ่มแม่น้ำโขงนะครับพระคุณเจ้าก็ได้แต่งตั้งคุณพ่อกอนสตังโปรดมแล้วก็คุณพ่อซาเวียเกโกนะครับให้เดินทางจากกรุงเทพมาที่เมืองอุบลแล้วเราก็ได้ยินเรื่องราวของงานแพทย์ธรรมที่เกิดขึ้นนะครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะทำไมเลือกทางอุบล นะครับจากข้อมูลก็พบว่าเพราะว่าพระคุณเจ้าหลุยเวเนี่ยครับได้รู้จักกับเจ้าพรหมเทวานะครับเสด็จหนอคำเขาเป็นข้าหลวงเมืองอุบลครับโหทีนี้ง่ายเลยนะครับพอเข้ามาก็เลยมีการไว้วางใจนะครับมีพื้นที่ให้มีโอกาสที่จะแพร่ธรรมมีการรับรองที่ดีนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างความเป็นชาติบ้านเมืองกับการเผยแพร่ศาสนานะครับพอคุณพ่อได้รับการต้อนรับจากฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยครับคุณพ่อก็ได้มีการทำเรื่องที่พักอาศัยที่ให้มีห้องหนึ่งนะครับอยู่ตรงศาลากลางจังหวัดเลยนะครับให้เป็นที่พักชั่วคราวนะครับตรงนั้นเองครับคุณพ่อก็ได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นคนพวนนะครับจากลาวที่ถูกพวกกุลาจับตัวมาจากเมืองพวนในแคว้นลาวต้องประมาณ18คนนะครับตั้งใจว่าจะถูกขายให้ไปเป็นทาสนะครับบรรดาทาสเหล่านี้จึงมาขอความคุ้มครองจากบัตรหลวงนะครับจากบรรดาคุณพ่อนี่แหละครับที่สุดก็ได้รับการเรียนคำสอนนะครับแล้วก็ทำมาทำไปครับก็ได้พื้นที่นะครับก็มีบัตรหลวงและคณะก็ได้ขอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยครับให้จัดหาพื้นที่หน่อยนะครับเขาก็ได้มอบที่ดินฝั่งตะวันตกของเมืองอุบลให้นะครับซึ่งเป็นบริเวณบึงเขาบอกว่าบุ้งนะครับตามลุ่มฝั่งแม่น้ำมูลนะครับไปมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่แล้วแต่ก็ละทิ้งไปครับเพราะว่ามีป่าดงดิบมีไข้ป่ามีโรคระบาดนะครับชาวบ้านเรียกแถวนี้ว่าบุ้งกระเทวนะครับแล้วก็ที่สุดเนี่ยครับทางบาทหลวงก็มาสำรวจแล้วก็เลยค่อยๆก่อตั้งกลุ่มคริสตชนนะครับกลุ่มคริสตชนกลุ่มแรกก็มีเพียง30คนเท่านั้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องตั้งชื่อครับว่าจะเป็นวัดอะไรหรืออะไรต่างๆก็เลยตั้งชื่อวัดว่าวัดแม่พระนฤมลทินนะครับปัจจุบันเป็นอาสวิหารแม่พระนิรมนต์นะครับโหเรื่องราวในรายละเอียดกว่านี้ก็ยังน่าสนใจนะครับก็ขอให้เราที่ไปแสวงบุญนะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสก็ลองติดตามข้อมูลนะครับวัดแม่พระนฤมลทินนี้นะครับก็เป็นศูนย์การงานแพทย์ธรรมของภาคอีสานยาวนานนะครับอาจจะถึง70ปีทีเดียวก็ว่าได้แต่เมื่อในปี2496หรือคริสตศักราช1953ทางกรุงโรมก็ได้ประกาศแยกมิสังภาคอีสานออกเป็น3มิสังครับมีท่าแร่หนองแสงอุดรธานีและอุบลราชธานีตำนานบทใหม่ก็เริ่มขึ้นทันทีแล้วก็ที่สุดอัศวิหารก็สวยงามนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นสถานที่ที่พี่น้องสมุทรมาประกอบพิธีกรรมนะครับมีความเชื่อศรัทธาเป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑลมีความใกล้ชิดกับโรงเรียนแล้วก็คณะนักบวชต่างๆนะครับคุณพ่อจาวัดองค์ปัจจุบันที่คุณพ่อทำดีทองมากนะครับผมมีโอกาสได้แวะเวียนไปครับคุณพ่อก็พยายามที่จะทำให้ศาลาข้างๆวัดเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่จะเก็บของเก่าเอาไว้ด้วยเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆครับแต่ก็สามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับไปเยี่ยมกันให้ได้ครับจะพบร่องรอยที่น่าสนใจนะครับวัดที่2คือวัดนักบุญยอแซบหนองทามน้อยนะครับอันนี้ไม่ได้ไปแต่ก็เรื่องราวของวัดหนองทามน้อยเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับคุณเจ้าบอกว่าหนองทามน้อยเป็นเขตใต้นะครับของทางสังฆมณฑลในการที่จะให้เป็นวัดแสวงบุญนะครับมีจุดตั้งต้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความทะเลาะเบาะแว้งนะครับบาดหมางความหลากหลายนะครับที่สุดคนคิดก็อพยพไปอยู่แถวรอบๆหนองทามนะครับแล้วก็ที่สุดก็ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่แห่งนี้ว่าหนองทามน้อยแล้วก็สร้างวัดขึ้นวัดหลังปัจจุบันเป็นวัดหลังที่3นะครับข้อมูลสถิติที่น่าสนใจครับโอ้มีคนปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละเดือนถึง 2,600 คนเลยนะครับต้องตามไปดูครับถ้าเกิดมีโอกาสนะครับวัดที่3คือวัดพระวิสุทธิวงศ์หนองคูนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าวัดนี้อยู่ในเขตที่2นะครับแล้วก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับวัดนี้ข้อมูลที่ได้มานั้นนะครับก็พบว่าข้อมูลไม่เยอะครับแต่ว่าวัดหลังปัจจุบันเป็นวัดในปี2506นะครับแล้วก็มีผู้คนมาประกอบศาสนกิจถึง 3,600 คนในแต่ละเดือนโหแต่ละวัดนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับวัดนี้อยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอำเภอนาเวียงตำบลนาเวียงอำเภอเสนางคะนิคมวัดพระสุทธิวงศ์หนองคูครับอีกวัดหนึ่งนี่ทุกคนต้องรู้จักแน่เลยครับคือวัดอัครเทวดามีคาเอลหรือบ้านส้มแย้หรือวัดไม้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่จังหวัดยโสธรครับแล้วก็จุดตั้งต้นของที่นี่ก็ตั้งแ สมัยพระคุณเจ้าบาเยนะครับก็รวบรวมข้อมูลวัดคาตึกหนองส้งแย้จากสมุดบันทึกเนี่ยนะครับเจ้าวัดองค์แรกคือป่าหลวงเดชาแวนครับคุณพ่อก็มานะครับแล้วก็คุณพ่อเป็นเจ้าวัดองค์แรกรวมทั้งมีพระสงฆ์เจ้าวัดองค์อื่นก็ตลอดก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับตั้งแต่ปีตั้งต้นคือปีประมาณ1908นะครับมีสมุด4คนครับเดินทางเพื่อไปพบบาทหลวงอัมโบซิโอนะครับเจ้าวัดประจำอยู่ที่บ้านเซ่ซ่งตำบลเซียงเพงอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรมีความสนใจอยากจะให้มาเยี่ยมที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มาสอนคำสอนนะครับแล้วก็หมู่บ้านส้มแย้เนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับมีจำนวนครอบครัวไม่มากอพยพมาจากหมู่บ้านอื่นเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบนะครับโอ้ตำนานแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเรื่องราวต่างๆก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ที่สุดเนี่ยครับก็ค่อยๆมีวัดหลังที่1หลังที่2ครับแต่วัดปัจจุบันเนี่ยครับที่เป็นวัดไม้เนี่ยนะครับเริ่มก่อตั้งในปี1947ครับหรือปีพุทธศักราช2490โดยบาทหลวงมนตรีมณีรัตน์เป็นบาทหลวงจากมิสังราชบุรีนะครับมาอภิบาลดูแลบ้านซ่งแย้แล้วก็พาชาวบ้านครับเตรียมไม้ประเภทต่างๆนะครับเตรียมกันมา3ปีเลยครับแล้วก็ที่สุดก็เลยสร้างวัดโดยการรวมตัวกันของชาวบ้านนะครับมีการเปิดเมื่อปี1954นะครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับแล้วในที่สุดสมัยที่บาทหลวงบุญเลิศพรหมเสนานะครับหรือว่าพระคุณเจ้าองค์ปัจจุบันของมิสังอุบลเนี่ยครับก็บูรณะซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็จัดฉลองครบ100ปีนะครับในปีคริสตศักราช2008นะครับวัดนี้น่าไปครับเพราะว่ามีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจครับเรามาถึงวัดสุดท้ายนะครับของมิสังอุบลกันแล้วนะครับชื่อว่าวัดอัครเทวดาราฟาเอลบ้านบุงใหม่นะครับบ้านบุงใหม่นี่ผมไปเห็นกับตาเลยครับจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับตอนที่พระคุณเจ้าเล่าแต่พอไปแล้วก็พบโอ้โหงานศิลปะแล้วการสอดแทรกความหมายนี่เต็มไปหมดเลยนะครับบ้านบุงใหม่นี่ก็กำเนิดกลุ่มคริสตชนนะครับซึ่งย้ายมาจากอาสวิหารหรือวัดแม่พระดิลมนย้ายมาก็เพื่อจะทำงานประมงนะครับทำเกษตรอะไรต่างๆที่สุดในปี2481นะครับปีพ.ศ.ครับบาทหลวงคำจวนศรีวรกุลนะครับก็ได้สร้างอาคารหลังแรกนะครับเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมอบรมคำสอนนะครับที่พักไปในตัวเลยอันนี้เป็นจุดตั้งต้นของการก่อสร้างวัดอัครเทวดาราฟาเอลบุงใหม่รวบรวมกลุ่มคริสตชนนะครับที่ผมไปมานี่ก็พบว่ามีโรงเรียนเติบโตครับมีความน่าสนใจมากมายนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีศิลปะที่งดงามครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองนึกๆดูนะครับหลับตาดูแล้วก็จะพบเข้าไปก็จะมีฝั่งปีศาจฝั่งเทวดากันเลยนะครับแล้วก็ซ่อนสัญลักษณ์ของการอภิบายเรื่องราวต่างๆไว้เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเรือที่ลอยขึ้นไปอยู่บนเพดานวัดนะครับเรือที่อยู่บนแท่นก็ดีหรือว่าเรื่องของรูป14ภาคหรือว่ารูปวาดนะครับที่ดึงประวัติของในพระคัมภีร์พระธรรมเก่าพระธรรมใหม่แล้วก็เรื่องราวของความเป็นวัดที่อยู่ในนั้นนะครับต้องไปดูครับเพราะว่านอกจากเราจะได้รับการแสวงบุญที่น่าสนใจแล้วครับเรายังได้พบงานศิลปะเพื่อจะได้สอดแทรกเรื่องราวที่ทำให้เราเข้าใจและมีความเชื่อในศาสนามากยิ่งขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับสังฆมณฑลอุบลราชธานีไม่ได้น้อยหน้าใครกันเลยครับวันนี้ตบท้ายด้วยเพลงอภิเษกพระคุณเจ้านะครับสเตเฟนบุญเลิศพรหมเสนาครับได้ยินว่าเป็นเพลงผู้เลือกสรรนะครับก็มีทำมิวสิกวิดีโออะไรต่างๆก็ฟังกันเพลินๆครับก่อนที่จะเป็นปิดท้ายรายการกันไปนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าครับหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเราอยู่ในเดือนมีนาคมเป็นอีกเดือนนึงที่เราเข้าใจความหมายของมหาพจน์ของปีศักดิ์สิทธิ์ของช่วงเวลาที่เราจะต้องมีความเชื่อเข้มข้นปฏิบัติศาสนกิจให้เข้มแข็งนะครับเพื่อว่าชีวิตของเรานั้นจะได้เติบโตทางความเชื่อมีพระสถานในการที่พระองค์จะทรงนำทางเรานะครับแล้วบทเพลงที่เราจะได้ยินได้ฟังต่อไปนี้นะครับเราก็จะมีเสียงตอบรับของพระคุณเจ้าเสียงบวชของพระคุณเจ้าปู่ของวิสังอุบล นะครับคุณเจ้าบรรจงชัยรานะครับวันที่ผมได้เดินทางไปที่สังฆมณฑลนะครับก็เป็นโอกาสที่พระคุณเจ้าสเตเฟนบุญเลิศพรหมเสนาครบรอบ1ปี การที่ท่านได้เป็นพระสังฆราชพอดีนะครับแล้วก็นอกจากอภิเษกแล้วก็ยังครบรอบวันเกิดครับก็ได้2เรื่อง2รถกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็ทำให้จำง่ายนะครับคุณเจ้าก็เป็นกันเองแล้วก็ร่วมปกครองสังฆมณฑลนะครับอยู่ในพระพรอยู่ในพระสถานต่อไปนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าครับหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับฟังเรื่องราวของสังฆมณฑลไหนไว้ค่อยมาเจอกันนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
และปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชอย่างไร้ที่ติ
ข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้น
เพื่อติดตามพระองค์ไปข้าพร้อมทำตามที่พระทรงสั่งมุ่งหวังทรงตรัสว่ามีชัยเป็นทางที่ได้เลือกสรรเราแต่เป็นเราที่ได้เลือกสรรทางเข้ามาเป็นสิทธิ์ของเราแต่ข้าในนานั้นมีมากส่วนผู้